Minu esimeseks ülesandeks oli sõita Patarei vangla juurde ja võtta kontakti Herbert Murdiga. Kippar ütles, et too oli kord sõitnud ühte Tallinna lähedal asuvasse pioneerilaagrisse ja hakanud seal pioneeridele piiblit ette lugema, mis peale ta minemali viidud. Sellest ajast peale istub ta Patareis. Kippar veenis mind veel kord suurimale ettevaatusele. Absoluutselt mitte keegi, isegi mitte siin Rootsis, ei tohi minu kontaktist Kippariga teada saada. Seejärel küsis ta, kas ma olen näinud maja, mis asub otse tema akende all. See oli nõukogude saatkonna hoone. Kippar manitses jälle mitte kellegagi sel teemal suhtlema, isegi mitte sõpradega Rootsis. Aga minu õpetajad, küsisin ma. Ainult siis, kui nad sellest suu peavad, ütles Kippar. Surusime teinedesel kätt ja ta sai minu telefoni numbri aadressi. Nii pea, kui ta oli ühteist teada saanud, pidin ma üle sõitma ja asuma ülesande täitmisele. Proua Kippar pakkus kohvi ja vafleid. Eestisse nad kahjuks sõita ei saanud. Ants ütles, et teda on Eesti sadamas võimude poolt kinni peetud. Teda on mustatud kommunistlikes ajalehtedes ja väidetud, et ta tahab abistada kriminaalset elementi. Ütlesin Kipparile, et see on nendele võimudele tüüpiline. Pärast kohvi ütles ta. Võib juhtuda, et nii pea, kui sa siit lahkud, jälgib sind KGB. Siin, Stockholmis. Ants, sa teed nalja. Ei tee. Ära ole nüüd nii rumal, et arvata, nagu ei ulatuks KGB kombitsad väljaspoole Nõukogude Liidu piire. Ära seda viga tee. Paljud on selle teinud ja pidanud selle eest maksma. Neid leidub igal pool. Ütlesin Antsule, et minu telefoni kõnelust Margitiga kuulati kindlasti pealt. Enesest mõista, vastas Ants. Kõiki kõnesid kuulatakse pealt. Telefonitsi ära räägi midagi, mis võiks kahtlust äratada. Räägi üksnes ilmast. Sõitsin liftiga välisukseni. Seal seisin ja mõtlesin, mida Kippar oli öelnud. Mõelda vaid, mind võidi jälitada juba siin samas. Hetkeks tundus kõik nii ebatõenäoline. Ma polnud kindel, kas oli see unes või ilmsi. Läksin metroo jaama ja sõitsin edasi. Mul polnud mingit tuju jälitajaid jälgida, vaid katsusin, kuidas koju saan. Kodus, Järnas, võtsin ühendust oma õpetaja Hansuga. Ta pidi ju midagi teadma. Ta oli mu õpetaja ja mentor. Ma rääksin talle kontaktist Hans Kippariga. Kui sa võtad endale need ülesanded, siis KGB-ga nalja pole. Ei, vastasin ma. Ma tean seda. Värsket Dagens Nyheterit sirvides märkasin üht väikest artiklit pealkirjaga. Nõukogude Liidu julgeoleku politsei KGB viib Balti pealinnades läbi arreteerimisi. Tallinnas on kinni võetud juba sadu. Hansu lähenedes hüüdsin talle. Vaata siia, Hans, mis sa arvad? Ta vaatas ja ütles mulle, et ma rahulikult võtaks. Näed ju isegi, mis seal toimub. Ja tahad nüüd sinna minna ja neid aidata? Ma ei teadnud, mida öelda. Kuid Hans, ma olen seal väga ettevaatlik. No tõsiselt. Hans vaatas mul otsa ja ütles, et mul on vaba tahe ja ma võin teha, mida tahan. Peast tiirlesid mõtted, kuidas eelseisvat reisi planeerida. Kõigepealt kohtumine sadamas Margitiga. Ta tuleb kindlasti, kuid ma pean tegema kõik, et isegi tema midagi teada ei saaks. Ma kujutasin endale ette. Mina Tallinnas puudaga, spioonikaamera käes, keskvanglat pildistamas ja samas KGB minu järgi luuramas. Kippari signaali ajaks pean olema kõik minuti täpsusega valmis planeerinud. Järgnev reis Tallinnasse pidi olema kõike muud kui meelelahutus. See oli mulle selge. Pidin selleks seesmiselt valmistuma nii palju kui võimalik. Kippar võis helistada mis tahes hetkel. Mul oli veel veidi aega veeta suvepuhkust ja valmistuda reisiks. Ma olin kodus ja lugesin, kui telefon helises. Kippar küsis, millal ma ära sõidan? Aga millal on vaja? Küsisin vastu. Kas 2 nädala pärast sobib? Sobib. Ma võtan reisibürooga ühendust. Järgmisel varahommikul sõitsin Skansov-tuuri ja broneerisin reisi Tallinnasse. Andsin passi üle ja reis pidi algama 2 nädala pärast. Kodus helistasin kipparile. Rääkisin, et reis on broneeritud ja ootan viisat. Tule homme minu juurde, ütles kippar. Edastan sulle detailid ja annan kaamera koos juurde kuuluvaga ning filmi. Päev hiljem kirjeldas Ants mulle detailselt teed patareini. Ma kuulasin hoolikalt ja ta ütles, et kaarte ega midagi sarnast ei tohi ma mitte mingil tingimusel kaasa võtta. Kui KGB sulle jälile saab, siis on see kõik liiga riskante. Ants võttis välja kaamera. See oli suure objektiiviga Minolta ja 2 rulli filmi. Kalaranna fotografeerimise mõtteks on eeskätt see, et abistamiskeskus saaks fotod. Kui seejärel saad informatsiooni Herbert Murdi kohta ning suudad selle meile edastada, on väga hea. Me proovime eestlasest poliitvangide asukohti kaardistada. Käisime kaardil uuesti läbi kogu tee Viru hotellis patareini. Ants andis mulle sisse elamiseks väikese kaardi. Selle pidin ma seejärel koju maha jätma. Peale tund aega planeerimist pakkus proua kippar kohvi. Ütlesin, et olen pisut närvis, kuid annan oma parima. Ta vastas, et närvlik olek on hetkel täiesti mõistetav. Iga üks oleks. Ma tänasin Antsu ja ütlesin, et helistan talle nii pea, kui olen teele asunud. Kuid Ants vastas, ei, me tervitame teineteist siin. Ei saa lubada, et keegi seda pealt kuulaks. Siis jätsime Jumalaga ja ma pidin temaga ühendust võtma nii pea, kui olen tagasi jõudnud. Nende reisieelsete päevade kestel sain nõukogude võimult taas viisa Eestisse. Sõitsin Stockholmi ja võtsin paberid kaasa. Täiesti uskumatu, nad lasevad mu pärast suvist juhtumit ikka uuesti maale. Seekord pidin Eestis viibima 4 päeva. Sõitsin Stockholmi ja sealt edasi Värta sadamasse. Laev sõitis välja ja taas olin ma vabast maailmast eemaldumas. Olin teel Tallinnasse ja mul oli abistamiskeskusest antud ülesanne poliitvangide asjus Eestis. Ma lootsin südamest, et tulen asjaga toime. Vanglast välja visatud. Laev tüüris Tallinna suunas. Ma seisin tekil ja vaatasin Soome pealinna, mis muutus aina väiksemaks ja väiksemaks. Kohale jõudmiseks kulus Georg otsal vaid 2 tundi. Jõin tassikese kohvi ja ausalt öeldes valdas mind rahu ja rahutus korraga. Ma tundsin, et kippari ja poliitvangide ülesanne oli väga tähtis. See oli nüüd mu 4. reis Tallinnasse ja Margit pidi mulle sadamasse vastu tulema. Ma olin ülimalt rõõmus, et saan teda taas kohata. Kuid ma ei tohtinud talle poetada sõnakestki, ei kipparist ega tema antud ülesandest. Kippari sõnad kumisesid mul endiselt kõrvus. Ära usalda kedagi. Margitit ei tahtnud ma absoluutselt KGB-ga seostada, kuid kippari sõnu tuli võtta väga tõsiselt. Viimaks paistis eemalt Tallinna siluett. Kui laev käiku aeglustades sadamale lähenes, nägin kail taas seismas sõdureid. Kui olime laevalt maha tulnud, läksime edasi tollimaja suunas, kust juba kostis kisakõri räuskamist. See mees oli ilmselgelt oma ametit liiga tõsiselt võtnud. Ta karjus kõigi ja kõige peale. Läbisin passi ja viisakontrolli. Kui minu kord oli kätte jõudmas, märkas mind korraga kisakõri, ja kostitas karmi pilguga. Ma ei hoolinud sellest, vaid keskendusin mehele, kes pidi mu pagasid kontrollima. See läks hästi. Väljas ootas Margit. Ta oli rõõmus, väga rõõmus. Liikusime bussi suunas ja taas olime teel Viru hotelli poole. Ma tundsin end seesmiselt rahulikuna, ega muretsenud enam. Aga oli see vaikus enne tormi? Buss sõitis hotelli poole ja kõikjal oli näha sõdureid. Küll patrullidena, küll ühe kaupa. Mõtlesin kodus loetud Dagens Nyheteri artiklile. Kummardusin Margiti poole ja küsisin temalt ettevaatlikult. On tal midagi teada? Jaa, vastas ta. Inimesed ei teadnud, mida see peaks tähendama. Paljud kutsuti üle kuulamisele. Väga paljusid peeti kinni. Ja saladuses polnud seda võimalik hoida. Kuuldus liikus suus suhu, ütles Margit. Ma küsisin temalt, kas tal on olnud mingid probleeme. Ei, vastas ta. Ei mina ega Edvin tee midagi demonstratiivselt režiimi vastast. Siis jõudsime Viru juurde ja sees andsin, nagu harilikult, ära oma passi ja viisa. Kõigepealt pidin ma pagasi tuppa viima. Üles jõudes nägin kirjutavat lepatriinut. KGB võiks kõikide minu käikedeis paberite eest mulle Rootsi arve saata. Kui olin reisitolmu maha pestnud, sõin lõunat ja läksin tagasi Margiti juurde. Meie jalutuskäik kujunes lühikeseks, sest Margit pidi tagasi tööle minema. Sisimas leidsin, et kätte on jõudnud hetk Antsu esimese ülesande täitmiseks. Olin jäänud üksi ja võisin rahulikult vanglat külastada. Sõitsin üles tuppa, võtsin kaamera ja seadsin ta valmis. Siis pidasin korraks palvet. Hetke pärast olin juba tänaval. Trammirataste kolinal suundusin Kopli poole. Reisijate hulgas oli ka paar sõdurit. Kui nad vaid teaksid, mida ma tegema lähen. Ronisin trammist välja ja läksin üle tänava. Tee kalarannas asuva patareini oli küll kitsake, kuid uskusin, et oli tullud õigesti. Jälgisin kogu aeg võimalike jälitajaid, kui korraga ilmus välja laada. Põikasin auto vältimiseks kõrval tänavale. Veerand tunni pärast jõudsin paremat kätt väikesele teele. Põikasin sellele ja korraga oli vangla otse minu silme ees. Seisatasin hetkeks. Mõelda vaid, seal sees istusid inimesed, kes olid võidelnud Eesti vabaduse eest ja olid nüüd poliitvangid. Situatsioon tundus kuidagi ebatõenäoline. Sõnades on seda raske seletada. See oli ebareaalne, ebausutav, nagu õudusunenägu. Vaid paar päevad tagasi olin istunud koos kippariga ja plaane teinud ning nüüd olin ma siin. Vaatasin vanglat ja nägin mitut tugevatel jalgadel seisvat vahiputkat. Neist igas seisis püssiga sõdur. Kas ma peaksin kõigepealt küsima Herbert Murdi järele või esmalt hoopis pildistama? Ei, kõigepealt lähen sisse. Põikasin paremale ja läksin veidi maad edasi. Jõudsin mingi alla sõiduni, kus seisis vahiputka, milles asub sõdur vaatas mind. Läksin aeglaselt alla ühe raudukse juurde. Haarasin käepidemist ja tõmbasin. Sisenesin. Minu ees oli näha suur klaasaken väikese klaasist luugiga. Selle taga istus sõdur ja vaatas mul otsa. Läksin tema juurde ja ütlesin eesti keeles. Herbert Murd, Tallinna metodisti kirik. Herbert Murd, Tallinna metodisti kirik. Sõdur vaatas mind ja lausus midagi vene keeles. Siis võttis telefoni toru, rääkis kellegagi ning pani siis toru ära. Seisin vaikselt ja ootasin, et võibolla tuleb keegi mulle vastu. Eemalt kostis raskete saabaste trampimist ja korraga seisis minu ees üks mees. Ma ütlesin uuesti. Herbert Murd, Tallinna metodisti kirik. Mees haaras mul õlast, tõukas mind enda ees ja ütles valjusti. Niet baptist, niet metodist, niet evangelist, niet, niet. Ta lükkas mind täiel käigu lukse suunas ja avas selle nii kiiresti, et ma ei jõudnud isegi ümber pöörata, kui uks minu taga raudse prahvakuga kinni lõi. Seisin šokeeritult ukse ees ja aeg oli just kui seisma jäänud. Ma ei teadnud, mida tegema peaksin. Ma teadsin, et uuesti sisse minna polnud mõtet, sest siis oleks mind Herberti asjus ülekuulamisele viidud ja päritud, mida ma siin teen. Läksin tuldud teed tagasi, kahtlustaval pilgul seiravast tunnimeest mööda. Nüüd pidin ma vanglat pildistama. Küsimus oli vaid selles, kus ma pidin seisma. Läksin tuldud teed tagasi ja mõtlesin, et on imelik, et nad mind veel kinni võtnud pole. Siis jõudsin vasakud kätt asuva tarani. Vaatasin sealt patareid ja vahiputkasid ning ka suurem osa vangla kompleksist oli näha. Läksin plangu taha ja tundsin end varjatult. Võtsin kaamera välja ning suunasin selle vahiputka poole. Esimese foto tegin nii vahiputkast kui vanglast. Suunasin objektiivi teiste vahiputkade poole ning sain sõdurid hästi pildile. Võte. Jälle uus võte. Siis vaatasin üht sõdurit vahiputkas ja zoomisin ta objektiiviga lähemale. Ants oli mulle näidanud, kuidas see käib. Seal seisis sõdur, relv käes ja ma tegin temast kaks kiirfotot. Umbes 5 minuti jooksul tegin ma vangla erinevatest rajatistest, kambri akendest ja muust pilte terve seeria. Kokku 15 fotot. See kõik käis hämmastavalt lihtsalt. Kas KGB-l oli kohvipaus? Seisin ja vaatasin patareid ja niipea kui tundsin, et vaht minu poole vaatas, peitsin end plangu taha. Siis piilusin uuesti ja vahisõdur neis vaatavad teises suunas. Ma otsustasin lahkuda. Läksin Kopli peatuse poole, kuid siis turgatas mulle pähe üks mõte. Miks mitte minna metodisti kirikusse ja küsida sealt Herbert Murdi järele? Ma sõitsin kesklinna. Trammis oli paar sõdurit. Muidu oli kõik rahulik. Tramm peatus vaid paar sammu metodistide kirikust eemal. Kuna sees oli palju rahvast, sisenesin kiriku tagauksest. Avasin ukse ja nägin inimesi. Ma silmasin üht meest, kes paistis olevat tööhoos, ja läksin tema juurde. Ma rääksin talle, et käisin patareis ja proovisin kokku saada Herbert Murdiga. Arvatavasti oli ta seal kusagil, kuid mind tema juurde ei lastud. Siis ütles mees mulle midagi, mis mind täiesti pahviks lõi. Herbert on meie kirikuliige, aga et ta kinni võeti, selles võib ta küll ainult ise ennast süüdistada. Ärge uskuge kõike, mis kodanlik propaganda teie ajalehtedes Eestist kirjutab. Nende eesmärgiks on üksnes nõukogude Eesti mustamine. Ja nagu ma juba ütlesin, see, et ta kinni istub, on Herberti enda süü. Ma ütlesin, et Herbert ei teinud midagi valesti. Ta oli toiminud õigesti. Mees vaatas mind vihaselt ja ütles uuesti, et neid lääne kodanlik propaganda ei huvita. Te olete siin vaid selleks, et meie süsteemi poriga loopida. Ma ei näinud enam mingit mõtet temaga edasi rääkida ja läksin minema. Asi oli mulle üsna selge. Registreeritud kirik KGB seast värvatud liikmetega. Ma polnud põrmugi üllatunud. Ma olin lugenud valgus idast, et registreeritud kogudustes leidus liikmeid, kes oli otseselt KGB liikmed. Ma ei tahtnud selle mehega enam mingit arutelu, sest talle olid tema kontaktid KGB-ga tähtsamad kui see, et Herbert nüüd kinni istus ja kannatas. Mõtlesin, kuidas saavad need kirikus töötavad inimesed end kristlasteks kutsuda ja siiski niivõrd ebasündsalt käituda oma KGB vanglates vaevlevate kaaskristlastega. Kas need KGB kaasajooksikud olidki üldse kristlased või toimisid üksnes sirmina? Ma oleksin meelsasti patareisse tagasi sõitnud, kuid mõte, et võiks juhtuda midagi tõsisemat, hoidis mind tagasi. Ma läksin kirikust välja. Kõnni teel tuli mulle korraga vastu üks mees. Ta küsis, kas ma inglise keelt oskan. Räägi sellest lääne maailmale, kui koju jõuad. Ütle neile, et Mart Niklus ja Jüri Kukk antakse Tallinnas oma opositsioonilise meelsuse pärast kohtu alla. Ära unusta sellest vabale maailmale rääkimast. Ma ei teadnud, mida öelda, kui juba olid rahvasumma kadunud. See kõik oli juhtunud nii äkitselt. Mart Niklus ja Jüri Kukk. Kaks tuntud poliitvangi kohtu all. Ma pidin sellest teatama Ants Kipparile nii pea kui koju jõuan, kui nad seda ma varem pole oma sidemete kaudu teada saanud. Seisin hetke kiriku ees, ega teadnud, kuhu suund võtta. Pildistamine patarei ees, vestlus kirikumehega, kõik see tundus nii uskumatu. Ja siis veel see mees tänavalt, kes täiesti avalikult julges rääkida Mart Niklusest ja Jüri Kukest. Läksin aeglaselt Viru suunas. Päevasündmused olid näidanud, et diktatuur topib suu kinni neil, kes söendavad teisiti mõelda. Ma olin KGB peale vihane ja samas hirmul. Ma ei hoolinud põrmugi, kui nad peaks mu kinni võtma. No sel juhul ütleksin ma otse välja, mida ma neist arvan.